vienos atmatos nemīros, ka vajadzi, ka konzistorija pat slēdza uz laiku baznīcas un dievkalpojumus, tāpēc, ka draudzes neņēma pretī viņiem uzspiestos vācu mācītājus, un ja tad arī beidzot ar varu viņi bija uzspiesti, tad tā draudzes stāvēja, tad patīt stāvēja stipri tukšas. Ar šiem notikumiem latviešu teologiem tērpatā, latviešu mācītājiem, latviešu draudzēs, draudžu cīņām pret patronātu un jau dažu latviešu draudžu tapšanu neatkarīgi no patronāta ar savu pašpārvaldi, tādas draudzes arī tapa, kuras izveidojās pilnīgi jaunas, un ar, teiksim, vispārējās atļaujas palīdzību, kādu viņas dabūja no valsts arī iestādiem, bet nu būdamas arī padotas konzistorijai, bet nevajas patronātam, tādas draudzes Latvijā toreiz bija līdz pirmajam pasaules karam četras. Jelgavas pilsētas Nikolaja draudze, kuru nodibināja mācītājs, vēlākais prāves Jānis Reinhards un arī uzcēla lielu varenu baznīcu. Un tanī laikā, kad dega Jelgava un aizgāja bojā šī baznīca, padomju iebrukušās kaispēka daļas nogalināja arī pašu prāves Reinhardu. Tad Liepājas Andas baznīca draudze, Cēsu lauku Jāņa draudze un Rīgas Miera draudze, kuri vēlāk sevi pārdevēja par Doma draudzi, pārējot no atsavinātās Jēkaba baznīcas uz Doma baznīcu. Iezīmējās Latvijas evaņģeliskā latviešu tautas baznīcas tapšana, kas notika, ja ne formāli, tad jau iekšķīgā nošķiršanās no gadsimta ilgās par vienīgi par savu Latvijas vēsturi un baznīcas vēsturi uzlūkojot baznīcas vēsturi no Baltijas, Vācu un Baltu un no Vācu evaģeliskās baznīcas. Tai pašā laikā jūs ievērojat vienu īpatu attīstību. Kāpēc mēs gājam šādu, varbūt, garlaicīgu atskatu visumai līdzi? Ka jūs tagad domās supējiem dažas šīs vietas, tad dodās tās iespējas. Ja mēs tādu skatāmies tādu īpašu izaugsmi, teiksim, saptā Baltijas, respektīvi Latvijas vēsturi. Līdz reformācijas laika mēs jau redzam tikai kā šo vācu vēsturi. Lasiet Baltijas vēsturi, kas ir izdotas, viss grozās tikai ap šo vienu stāvu, kas ir izaugs. Reformācijas laikā aizvērtās viens punktu riņš, kas pamazām sāk veidoties un veidojās paraleli, un mēs pienākam pie vienas vietas, ka nav vienveidīgas Latvijas vēstures un nav vienveidīgas Latvijas baznīcas vēstures, kad ir divas vēstures. Mēs jau varam viņas arī harmonizēt. Viņas kaut kādā veidā savienot kopā, to varam. Bet mēs netiksim vaļā no tā nošķirtības stāvokļa. Ja jums būs, piemēram, Baltijas vai Latvijas vēsturē jāsastopās ar tādām lietām, kā, piemēram,
pilsētu loma un attīstība un, un Baltijā, tad jūs tur sastapties tikai ar to, kā šo pilsētu vācu elementu savu dzīvi ir kārtojis, savu kultūras dzīvi, kāda viņa toreiz ir bijusi un viss tā tālāk. Un ja tad daudz, tad kaut kur ir kāds pieminējums, ka kādos maikalpotājos kādreiz ir bijuši arī kādi no laukiem nevāci bijuši. Kad mēs tagad izskatām šo attīstību cauri, tad mēs redzam, ka piemēram tāds elements kā, kā brāļu draudze, kas tā sauktajā Baltijas vācu baznīcas vēsturē gan tiek pieminēts un apskatīts no konfesionālā viedokļa šī cīņa ar šo, teiksim, pietistisko novirzienu, kas, tā sakot, lielā mērā arī iespaidoja baznīcas dzīvi. Tur būs piesaukti visi tie vācu mācītāji un darbinieki, kuriem bija sevišķi liela, teiksim, cīņa ar šiem virzieniem, un arī pieminēti kādi, kas to ir varbūt atbalstījuši. Bet, un arī bez šabām pieminēts, ka vietējai lauku masai bija arī bijuši kaut kādā veidā noderīgi, bet tas ir viens tāds blakus jautājums, kuru vācu historiografija tā nu, līdz gan piemin, bet pie tā nemaz nekavējās. Mums, piemēram, tas ir viens no mūsu baznīcas vēstures un arī vispārējais vēstures būtiskiem, lieliem, svarīgiem elementiem. Brāļu draudzes tapšana, eksistence, viņas darbošanās, rezultāts un iespaids un tā līdzīgi. Tā redziet, pilnīgi citāts ir. Kadreiz savas lekcijas sākdams mūs profesors Adamovičs citēja šo klasisko latīju teicienu, ko nozīmē, kādai jābūt pētniecībai. Bez dusmām, bez zaida. Bet mēs nevaram tomēr sacīt, ka mūsu studijas, mūsu vēsturē ir, vai ka viņam jābūt sīna studijo. Mēs tomēr ņemam savu viedokli. Mēs aplūkojam mūsu vēsturi no mūsu tautas specifiskās vēstures. Un nevis, tā sakot, viņu iejaucam vai pat izkausējam tādī vispārējumā, kurā dominē pavisam mums sveši elementi līdzi. Vēl par baznīcas struktūras un arī statistikas jautājumiem. Evaģeliskā lutriskā, evaģeliskie lutriskie latviešu apdzīvotie apgabali, Kurzeme un Vidzeme, latviešu un igauniņu daļa, bija padoti garīgās pārvaldes ziņā Kurzemes un Vidzemes konzistorijām. Baznīcas satversme abās zemēs pamatojās uz 1832. Gada likuma par evaņģeliskā luterisko baznīcu Krievijas valstī. Kāda bija konsistorijas struktūra? Viņa bija arī vienāda tikpat Kurzemē kā Vidzemē. konsistorijas prezidents bija Lajs, negarīga persona. To iecēla ķeizars no diviem mūžniecības izredzētiem kandidātiem, kurus Landtags mēdza izvēlēt no ievērojamiem mūžnieku darbiniekiem. Nu, jā. Tātad konzistorijas priekšgalā, var teikt, nenovēršami stāvēja vācu mūžniecības kāda persona. Ievēlēšana, jūs redziet, notiek mūžnieku konventos un kandidātus liek priekšā ķeizaram, ķeizars apstiprina vienu no tiem. Līdzīgā kārtā notiek arī garīgā viceprezidenta iecelšana, kuram ir ģenerāls superintendenta titulis, virspārzinis ģenerāls, galvenais virspārzinis, ja tā var teikt, ir šis vārds. Viņš nav konzistorijas prezidents, viņš ir tikai viceprezidents, garīgais. Tātad laicīgā daļa dominē. Līdzīgā kārtā notiek arī šī viceprezidenta, ģenerāla superintendenta iecelšana no mācītāju vidus. Divus no mācītāju vidus. Divus laicīgos asesorus iecēla iekšlietu ministrs no mūžniecības izredzētajiem četriem kandidātiem. Mūžniecība atkal dod savus četrus kandidātus, pa diviem kandidātiem uz katru no asesoru amatiem un tiek nozīmēti no šiem četriem, šiem diviem tiek nozīmēti par asesoriem, kurus kuri apstiprina ministrs. Tādā pat kārtā divus garīgos asesorus, konzistorijas padomniekus izvirza pati konzistorija pa diviem kandidātiem, no kuriem par vienu apstiprina ministrs. Konzistorijas darbvedību pārzināja īpašs sekretārs un notārs ar juridisku izglītību. Ģenerāls superintendents bija prāvestu mācītāju un mācītāju amata kandidātu priekšnieks, mācības skaidrības un tikumīgās dzīves pāraugs. Viņam 6 gadu laikā jāvizitē visas konzistorijas iecirkņa draudzes. Sakars ar mācītājiem un mācītāji ar savā starpā uzturēja sasaucot katru gadu sinodi ar apspriešanas tiesībām. Kurzemē bija 8 prāvesti iecirkņi, Vidzemē 4 latviešu un 6 igauju iecirkņi. Prāvestāmatam mācītājus uzstādīja 2 kandidāti, 2 kandidātus, no kuriem vienu iecēla amatā ministrs. Jūs redziet, cik ārkārtīgi cieši piesaistīts pie valsts varas diktāta bija šī baznīcas struktūra. Neviena brīva pakustējiena tikai ar ministra vai ar paša ķeizara atļauju. Katrā draudzē bija savs priekšnieks. Dažos gadījumos varēja būt arī 2. šos priekšniekus izvēlēja konvents uz 3 gadiem no muižas īpašnieku vai arendātoru vidus baznīcas saimniecības un kārtības pārzināšanai. Konventi bija, jā, tur bija balstiesīgi tikai draugi, tikai muižnieki. 1870. gadam tajos rīkojumos gan bija paredzētas tiesības uz konventiem sūtīt arī zemnieku delegātus. Bet tas tā palika gandrīz bez nozīmes, tikai pie Kroņa draudzēm, tas ir, kur es nebija patronāta draudzes, tas bija vairāk vai mazāk iespējams. Konventi varēja lemt tikai par saimniecības jautājumiem, iecelt pērminderus un vēlēt mācītājus. Patronāta draudzēs patrona priekšrocības ierobežoja konventa vēlēšanas tiesības. Tā radās šie konflikti, šie sauktie baznīcu kari. Jāsaka, tik, jāsaka, speciāli izdestilēta un attīrīta no visa nevāciskuma sistēma. Arī tad gribēju vienmēr un nepārtraukti to uzturēt skaidru un visās tādās vēlēšanās tikai ar ļoti retiem izņēmumiem varēja tikt aicināti arī latviešu tautības mācītāji. Darbats universitātes sagatavoja mācītājus un līdz ar to apsīka ārzemnieku ieplūšana. Dažā ziņā tas bija tomēr savs labums, jo, kad nebija Tērpats universitātes, tad uz Kurzemi, uz Vidzemi plūda amata kārija un arī labās dzīves kārija, kandidāti no Vācijas, kuri bez šabam šo nevācu valodu nepārvaldīja un arī kādreiz līdz pašam. Mūža galam neko īsti no viņas nebija varējuši iemācīties, un visas tās lietas bija vēl svešākas ar viņu draudzi, viņiem nekā tiem, kas te nāca no vietējiem. Jau ap 1840. Gadu jūt konfesionālā luterisma garu, kas pārvar, Kurzemē nedaudz vēlāk, to rupjo primitīvo racionalismu, kādu jūs atceraties, kāds bija arī savā laikā tur, arī pie Zontāga un pie citiem kungiem, ar viņu ļoti īpatajiem priekšā cēlumiem. Jaunais laiks nobīdīja pie malas racionalistu dziesmu grāmatas. Kurzemes jaunā dziesmu grāmata to 1836. Gadā ar 627 dziesmām, Vidzemē 1846. Gadā ar 737 dziesmām. Tev arī jaunu agendu visai Krievijas, visai Krievijai kopīgu. Protams, uz tā paša 832. Gada likuma pamata. Latviešu valodā viņi iznāca 834. Gadā, jauna izdevumā 1900. Gadā. Sākās arī jau modernisma iespaidi, kriticisma iespaidi teoloģijā. 1912.–14. Gadsimta sauktais ticības apliecības strīdus. Galvenie darbinieki, ja mēs tā varam pieminēt, tad ir Kurzemē ģenerālsuperintendenti Vilperts, 842-81, Lambergs 72-87, Bedžers 88-97, Panks 898-97 un jau pieminētais Bernevits 1908-1918 Kurzemē. Vidzemē izcilie teologi un baznīcas tādi arī darbinieki, biskaps Valters 855-64, Kristiāni 865-82, Girjonsons 82-88, Holmans 889-1900, Ernsts 1901-6 un Gergens 1906-19. Latvieši augstākos amatos, tikai izņēmuma kārtā. Tā piemēram, Demenes mācītājs Velceris kļūst arī par Sērpils iecirkļa prāvestu. 1880. Gadā Dobeles mācītājs Rutkovskis kļūst par Dobeles prāvestu. 1898. Gadā līdz 95. Gadam brīnums no brīnumiem Lielautas mācītājs Sakranovics kļūst arī par Kurzemes konzistorijas garīgo asesoru. Vienīgais izņēmums visā Baltijas vācu vadītajā Lutrāņu baznīcā pa visu viņas mūžu. Bet arī tur ir jautājums tas, ka, piemēram, Zakranovics, būdams gan latviešu mācītājs, pats ar saka, cik ļoti viņam ir bijis daudz jānorī un jāpiecieš savā amatā, un otram kārtām tikai tāpēc, ka viņš jau arī bija precējis vācieti un zinamā mērā apvācojies, viņš varēja tādu uzticību izpelnīties. Ģenerāla konzistorija Pēterpilī pārzināja tikai To pazina tikai kā augstāko baznīcas instanci, tās locekļi un vadītāji stāvēja tālu no šeienes. Vienīgais izņēmums, kad par ģenerāla konzistorijas viceprezidentu bija biskaps Ulmans, kam bija labi pazīstami Latvijas apstākļi. Viņa lielais darbs visas Krievijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas apmēros ir tā sauktā palīdzības kases dibināšana. Palīdzības kase evaņģeliskās luteriskās draudzīm visā Krievijā, kas pirmajos jau 50 pastāvēšanas gados bija savākusi un izdalījusi pabalstiem 3 miljonu zelta rubļu. Tas ir milzīgs kapitāls. Un šī palīdzības kase tiešām bija ļoti ārkārtīgi vērtīgs, palīgs un spēks sevišķi mazākajam draudzī dievnam celšanas pat pabalstu lietām mācītājiem un pat studentiem. Par viņu ir vesela arī monogrāfija par viņas darbu, ir vērts kādreiz kādam arī pastudēt šo vienu lielo vispārējo baznīcas lielo diakonijas darba veidu. Bez tam biskapa Ulmaņa nopelns ir tāds, pateikt, tomēr ievērojamais teoloģiskais mēnešraksts evaņģeliskajām luteriskajām draudzēm, protams, vācu valodā, Mitteilungen und Nachrichten, für die evangelische lutherische Geistlichkeit Russlands. Mitteilungen saīsināti saīsinātie viņu mēs pazīstam kā Mitailogan un Pahrišti ar kādu skaitli. Tur ir daudz vērtīgu tādu ziņu, kuras mums palīdz daudz ko saprast no mūsu dzīves. Protams, viņu viedoklis ir tāds, kā jums arī minēju, bet arī šīs Mitailoganēs bija šie atreferējumi par tām sinodēm, kuras izteica arī savas, var teikt, nopūtas un žēlumas par pielaistajām kļūdām, zinojoties uz brāļu draudzu svajāšanu. Tā kā šis vērtīgais materiāls 1838 līdz 914 pastāvēja šīs Mitailogan Nachrichten. Ļoti rosīga kļuva iekšējā misija savos dažādos izpaudas veidos. Sevišķi, piemēram, ievērojami ir tie darbi, ko ir veicis Jelgavā, mācītājs Katerfelds, ar savu darbu pie diakonijas darba, pie diakonisu iestādes. Šādas diakonisu mājas pastāvēja Jelgavā, Rīgā, Liepājā. Un, protams, švesteres, kas tur tika uzņemtas, tās jau arī bija vācietes. Parētāji varbūt kāda latviete. Viņas bija arī visas pilnīgi šīs pašas baznīcas varā. Jelgavā Kurzemes konsistorija uzturēja un vadīja dažas ļoti ievērojumus tādus misijas, nevienmēr misijas diakonijas iestādījumus, kā piemēram Kurunēmo skolu, Jelgavas Kurunēmo skolu, ar ļoti labi izvērstu darbu un lieliskiem arī skolotājiem. Man nācās kāds no viņiem arī vēl iepazīt, latvieši viņi tie bija. Un otrs bija tā sauktais Tābors. Kas bija Tābors? Tābors bija, kā toreiz mēdzu sacīt, nu, garasīnieku, vai te patversme, ne patversme. Viņu sauc arī paralēlu vārdā Gintermuiža. Atzīmējot šos vārdus, Gintermuiža vai Tābors. Nu, Gintermuiža bija Jelgavas tiešā tūmā kaut kāda neliela muižiņa, kas bija iegūta Kurzemes konsistorijas īpašumā, un kur Kurzemes konsistorija iekārtoja šo patversmi gara apēlotajiem. Jo Latvijas laikā viņa tika sekularizēta, latviešu valdība šīs vietās bija rīkojusies ļoti, var teikt, nu, materialistiski un pretpazlīciski šos institūtus, tikpat šo kurnēmo skolu, kā arī šo Tāboru atsavinot par, pataisot viņus par valsts iestādēm, vācu diakonisu iestādī Jelgavā atsavinot, padarot viņu par pilsētas slimnicu. Diakonis bija saspiedušās vienā nelielā mājiņā, kur viņas jauka bija kārtojusi savu slimnicu un vēlāk vēl izvērtās ar plašākiem būstot kāds zemesgabalus līdzi. Tā kā Latvijas valdība nevar sacīt, ka viņa ir mūsu jau Latvijas baznīcai bijusi labā māte. Drīzāk mēs jau varam arī saukt par pamāti, jo tas dziļi iesūktais pretniecības gars un arī tas socialisma saldums, kas tā bija iegūlies kā jaunā ticība, tas viņas rīcību virzīja uz ļoti kreisu un greizu pusi. Gintermuiža izvērtās par vienu veselu lielu tādu ēku kompleksu un bija viena no lielajām apzītajām arī dzirdniecības iestādēm, kādas Latvijā pastāvēja. mūsu laiks ir beidzies. Paldies par jūsu uzmanību. Mums vēl ir jāatbeidz šīs drusku statistiskās ziņas un jāpievēršās, ja jūs tā nojaušīt to domu par mūsu latviešu tautas izaugsmi, tad mēs arī varam vienu lietu līdzi saprast, cik lielā mērā latviešu tauta ir gājusi cauri šīm tībām. Un, kad taisnī ar baznīcas starpniecību ieaugdam un cīnīdamās pat līdzi, latviešu tauta ir arī savā vispārījā izaugsmē. Tas ir kā baznīcas vēstures konstatējums pie latviešu. Tādā patrīgā, kā pie sapcītā, kaut tādus pieņemtas cikotīs. Tautisko centienu laiks, kas aptvēra laikmetu no apmēram 1853 līdz 1895, deva spēcīgu impulsu latviešu tautas sabiedriskai un kultūras dzīvei. Īpaši literatūrā izmanīja šos tautiskos nacionalisma un romantisma plaukumu un centienus. Bet jau 1890. Gadi iezīmējas ar jaunām idejām socialismu, racionalismu, materialismu. Ko mēdza apzīmēt par jauno strāvu, atšķirībā pret iepriekšējo strāvojumu, tautisko, nacionālo, romantisko. Sākotnību mēdz uzskatīt ar Raiņa 1893. Gadā atvesto sociālisma literatūru, no ārzemēm, kuri tulīnās tika pavairota, izplatīta un propagandēta. Kristīgā baznīca Baltijā cieši un nelokami glabādama savu konsekventu vāciskumu, dabūja izturēt asu kritiku, ja pat novēršanos no tās. Šis laikmets ir liktenīgs un reizē traģisks vācu Baltijas baznīcai, kurie izpausmes sevišķi smagi skāra latviešu tautu, lielā mērā noteicot tās turpmāko, gadrīz jāsaka, tradicionālo attieksmi pret reliģiju vispār un sevišķi pret kristīgo baznīcu. Skepse, kritika, novēršanās, ateisms, cīņa pret baznīcu, atrod šeit savu īsto sākumu šai laikmetā. Te pašā laikā latviešu tautas saimnieciskais, politiskais, sociālais, nacionālais stāvoklis savās īpatās problēmās aktualizējās. Starptautiskā socialisma idejas lielā mērā kļūst par jauno reliģiju. Šīs dzīves taisnīgā iekārtošana kļūst gadrīz vai par reliģisku ideālu un ne bez iemesla. Ļoti spēcīgā un spējā rūpniecības attīstība piepludina Rīgu un Liepāju un arī mazākas pilsētas ar lauku ļaudīm, kas izveido plašu jaunu šķiru strādnieku proletariātu. Sablīvēti pilsētās, bieži ļoti primitīvos neērtos, nehigiēniskos dzīves apstākļos,